Жана жарты сағат бұрын бір өте қайғылы жаңалық естіп отырмыз. Яғни Алик біздің Q Style группасынан кетіп жатыр.
Иә. Q Style.
Біздің Q Style кланымыз Алик кезетті жоғалтқысы келмейді.
Q Bro. Жұмыста мен отырып ВК-ны ашып қарасам, Али кезе жазған сөзді жай қалжын деп санасам. Шыны менде кетіп қапты Али Q-стайл тобынан, бәрімізге блок қойыпты тіптен даже ВК-дан. Q-стайл жігіттері бұндайды шын күтпеді, в шоке болып қалды барлығының тіпті түрлері. Али кезе Q-стайл тобымыздан кеткелі, күлкі менен қызық жоғалды ғой беттегі.
Сенден да кешірім сұраймыз, бізді түсіне көр. Алик кезет Q-стайл кланына оралуына үміттенеміз. Біз сенден біргеміз, Али, білесің ғой.
Али кезет Q-стайл тобыңды сен тастамашы, біреудің сөзін ермей басқаларды тыңдамашы. Дұшпаныңа мерей той қуанышты сыйламай, біздің сөзді бір тыңдап артыңа сен бір қораш.
Q-стайл жүрегі сенсің ғой енді. Сонда айтайын, өзім мойындайын, сен арқаңда көптеген біз жетістікке жеттік, көптеген просмотр жинадық, көптеген подписчики жинадық.
Бір-біріміз предавать етпейміз, сол үшін ешқашан ешкім сенде.
Барлық дұшпан сайқалданып қарап отыр мәз болып, дамып кеткен біздің топтың болды шырқы бұзылып. Салып едің күш қуатың біздің топқа аямай, жарты жолда қалдырғанын болар енді обалай. Супер кигач нұр ченел даник және морби, тедди форсей марба супер ранго бар кей, барлықтары күтіп отыр Али қашан оралады. Q Style отбасына жүрегін қашан бұрады.
Жалпы Q-Style тобын Али кезеттің өзі ашқан болатын, Q-Style деп атап тұрып бізді шақырды.
Сенсіз команда как будто бір түрлі енді Q-Style тасамайсын деген ойдамын енді.
Әр адам қателеседі бізден кетсе кешіріп, болашақты өзгертейік қалып жүрмей кешігіп. Өткен кеткен ақыл менен бәрін баспен шеше қой, Али кезет бауырым сағындырмай келе ғой.
Давай орал енді, пап. Братан, ты чё, ема, чё за дела, ема, бірге до конца боламыз дедік қой, всё, ренжіме енді, давай, братан, от души күтіп аламыз ғой.
Сол Q-стайл арқасында енді көтердік қой.
Біздің кланды жақсы көрсем басқалардан сен бөлек, Q-стайл фанаттарынан керек боп тұрып бір көмек. Алик кезет видеоларын ашып бүгін баршамыз, хэштег Алик Орал деген сөзді жазамыз.
Жігіттер, саған байланып қалдық, достасып кеттік. Если мен до конца боламын, жалғыз мен емес, қасында Q-стайлда жігіттер бәріміз бірге боламыз.
Айтатыным, Алик бүйтпе, сен кетпе, Алик Орал.
Все, до конца боламыз, значит до конца боламыз.
Бізге тағы бір шанс бер.
Сені терять еткіңіз келмейді, давай Алик Орал.
Алик Орал хэштегін таратайық.
Сол кезде Алик кезет қайтадан оралатын шығар деп ойлаймын.
Yeah.